galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha januarina waa soddon sanadka laba kun iyo labaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bagga b o a somali.com. saxada afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Somaliland oo heegan gelisay shaqaale iyo dhakhaatiir si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus oo ka dilaacay dalka Shiinaha.
maanta muhiimadda ugu weyn halkan u jeegna waxa weeye gurmadkan caafimaadka. marka hore qolada airportka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tambayn lisa ama hangar lisa, meel dadka lagu hayn karo, la degaraan karo oo degdeg u marisa waa laga rabaa. dhulka waa haysaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isana toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus oo ka dilaacay waddanka Shiinaha.
calaamado u gaarah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sarraysa oo digriigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
hogaamiyaasha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay isku day diblomaasiyadeed oo ay ka wadaan xarunta Congo Brazzaville si xal looga helo dhibaatooyinka ka halluusan dalka Liibiya. wadahadalada ayaa qayb ka ah guddoomiyaha guddiga midooda Afrika Muuse Faki Mohamed iyo Ghazam Salaam oo ah wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale ku heliyay madaxweyneyaal dhowr oo Afrikaan ahi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee FP. hogaamiyaashan ayaa qorshahoodu yahay in kulan albaabada u laaban ay la yeeshaan oo si gaar ah madaxa dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay Liibiya Fayaz Al Sarraaj iyo hogaamiyaha doonaya in dowladdaasu afgembiyo Khaliifa Haftar, kaas oo ciidamadiisu ay xukumaan bariga Liibiya. waxaana wadahadaladaasi sida uu sheegay diblomaasi Kongareeska ka tirsan qorshuhu u yahay in lagu soo afjaro qalalaasaha dalka Liibiya. hogaamiyaasha madaxda ilaa 15 waddan ee qaybta ka ah midooda Afrika ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay Addis Ababa ku kulmaan 9ka Februari ilaa 10ka Februari oo ay arrimahani sidoo kale uga hadli doonaan.
madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o Tedros Adhanom ayaa sheegay in Khamiistan maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo deg deg ah oo caalami ah iyo in kale taasoo ku saabsan faafitaanka viruska coronavirus ee ka dilaacay Shiinaha ee dilay 170 qof. w h o ayaa toddobaadkii tegay waxa ay sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah, balse tirada kiisaska la xaqiijiyey ayaa hadda waxa ay gaartay 7711 oo ay ku jiraan 1700 oo kiis oo la shaaciyey arbacadii. Tedros ayaa sheegay in 99% kiisaska hadda kiisaska dadka ee uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyey gudaha Shiinaha 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyey ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah. marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada 170 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei. dalal badan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Japan ayaa dadkooda kasoo daadguriyey magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaas oo ah meeshii uu ka bilowday faafitaanka fayraskan. wadamada Austria, New Zealand, France, Russia iyo dalal kale ayaa iyaguna ku dhawaaqay arbacadii shalay qorshe ay ku soo daadguraynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
wasiirka difaaca mayalka adag Israel ayaa arbacadii shalay ku baaqay in Israel ay si rasmi ah qayb ka mid ah deegaanadeeda ay ugu sheegato 3 meelood meel ka mid a dhulka la haysto ee daanta galbeed, iyadoo la waafajinayo qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee ku dhawaaqay ee Bariga Dhexe. Qorshaha Trump ee nabadeynta Israel iyo Falastiin oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ayaa dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta Israel. Wasiir Naftali Bennett oo ka mid ah dowladda isbahaysiga ee Netanyahu balse ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa amray in la sameeyo koox sharciga iyo madax banaanida Israel ku dabaqda dhammaan deegaanada Yuhuudda ee daanta galbeed. Xalay taariikh ayaa albaabka noo soo garaacday, waxayna na siisay fursad halmar la arag ah oo aan dhammaan sharciyadda Israel uga hirgelinayno Samaria, Judeya, dooxada Jordan iyo waqooyiga badda, ayuu yiri wasiirka difaaca Naftali Bennett. Falastiiniinta ayaa hadalladiisa ku micneeyey inay caddeyn u tahay qorshaha Trump uu Yuhuuddu ugu fasaxayo inay si rasmi ah ugu sheegato daanta galbeed oo ay haysatay Israel tan iyo sanadkii 1967 markaas oo ay ku qabsatay dagaalkii carabta iyo Israel.
Amnesty International ayaa sheegaysa in dowladaha Aasiya oo dhan ay isku dayayaan inay baabi'iyaan sida hadalka u dhigtay xorriyadda aasaasiga ah, taasoo dhalisay mawjado mudaharaadyo ah oo ay dhallinyaradu hogaaminayaan oo lagaga soo horjeedo cadaadiska sii kordhaya. Warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsanayd gobolka Asia Pacific ee la sii daayay maanta ay hay-adda oo u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay London waxa ay xustay in dowladaha Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo dalal kale oo ku yaala koonfur bari Aasiya ay sii kordhayaan inay aamusiyaan dadka ka fikirka duwan iyo saxaafadda, iyagoo yareynaya goobaha bannaanbaxyada nabdoon iyo sidoo kale inay soo bandhigaan sharci ciqaaba kuwa internetka wax ku dhaleeceeya. Warbixinta ayaa sheegaysa in dadaalada hogaamiyaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee uu ku caburinayo dadka ka ra'yiga duwan iyo xukunka kala taliska ah ee xisbiga shuuciga ah loo macneeyey inuu yahay cadaadiska sii kordhaya ee lagu hayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale. Dalka Pakistan, Amnesty waxa ay sheegtay in ay weli sii socoto in dadka layska waayiyo sida kaysaska jirdilka, rabshadaha loo geysto haweenka, faafreebka warbaahinta iyo sidoo kale dhibaateynta qowmiyadaha iyo diinta laga tirada badan yahay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Somaliland ayaa sheegtay in ay heeg ingiriisay shaqaale iyo dhakhaatiir, kuwaasi oo ay sheegtay in si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus ee ka dilaacay waddanka Shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida ka mid a. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay heegan geliyeen iyo feejignaanba shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay hubiyaan lana socdaan dadka imanaya Soomaaliland, iyadoo shaqaalahan la sheegay in heegan lagu geliyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa. Waxaana wasiirku isagoo arrimaha ka hadlaya uu tilmaan ka bixiyey sida adduunku isugu wada xidhan yahay xiriir ganacsina Soomaaliland ula leedahay.
Arrinta hadda adduunku kusoo cusboonaatay ee fayraska cusub ee coronavirus oo inaguna hay naga lafteenu in dee baayacmushtari iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya wadamada adduunka inaynu u diyaargarowno ma jirto, in khatar aan leenahay khatar baa jirto oo aba kays been oo aragnay. Ilaahay naguma keenoo ka ducaysanaynaa, laakiin haddana diyaargarowgeeda iyo abaabul inaynu gallo oo insha allahu tacaala dadka inaga tegayna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino, dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baadhitaan macquul oo basic aynu sameyno sida Ilaahay ma keenay haddiiba ay dhacdo aynu uga feejignaano. Intaasaanu samaynay shalo u dambeysay shir ilaa 3 saacadood aanu galnay oo dhammaan khubaradii wasaaradda caafimaadka. Tilooyinkii la isla qaatay waxaa ka mid ahaa in goobaha waddanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybino, madaarka Hargeysa, dekedda Berbera iyo Wajaale ay noqdaan 3 meelood ee xoog aynu saarayno. Meelaha kale laga soo bilaabo Lowi Cado, Xariirad, Awbare iyo Yube iyo Tukaraq aynu intaana ka dhigno, muxuu ahaa raaca labaad oo iyagana aynu si guud dadka wacyigelin aan ugu sameyno adeega caafimaad ka shaqeeya. Marka taasi waxa keenaysa inaanu insha allahu tacaala daynu waxba insha allahu imamayn, laakiin daynu diyaar garowga aynu sameyno. Heerka labaadna waxaanu qoraal ugu dirnay WHO, hay-adda caafimaadka caalamka, oo imigaba ku hawlan in la fahmo xanuunkan.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal u diray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ciidamada booliska, kuwaasi oo dhammaantoodba la sheegay in heegan loo geliyey in ay si dhow ula socdaan, isagoo madaxweynuhu soo hadal qaaday in la dhisi doono teendooyin iyo hoolal haddii loo baahdo dadka lagu hayo ama lagu baadho.
maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogno waxa weey gurmadkan caafimaadka marka hore qolada airportka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama tendoindisa ama hangar disa meel dadka lagu hayn karo la degaran karo oo degdeg u marsa walad ka rabaa dhulka waa haysan dhaqaale oo soo galay la kuwa bilaabaysa halka waxa jooga taliyaha socdaalka iyo taliyaha booliska mar haday gurmadka ciidan u baal rabaa ee waxa rabaa airportka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay firsaagta wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno marka waxa loo baahan yahay tareem greeshka iyo booliska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo boosters soo degaya ay control code qof walba in la hubiyo maxamed ay kale deetara wixii in sarashar sanaa amarka dhaqaatiirta la fuliyo waayo waxa la isma taaban karo lama salaami karo looma dhawaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jiraa leeyahay khalkhal ma jiraa laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fula dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbitaalka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirtu u xadideen raa soo dhaafa waa ku ekaado dhaqtarada halkan waa kala dhisnay emergency tendooyin keenaya waa la dhisay gurmad kana diyaar baa leeyahay waxay gurmadaa saacadda haddii aanu dhaqaaqno italkeena intay tahay kawashkawashkeena miyim
garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah goobaha ay diyaaraduhu soo fadhiistaan maalin kasta kuwaasi oo ka yimaada wadamada Djibouti, Ethiopia, Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo diyaaradahaasina ay sidaan dad kala duwan iyadoo sidoo kalena dad fara badan ay ka raacaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa dhawaaqan maanta xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inay heegan ku gelisay shaqaale gaar ah oo loo tababaray hubinta iyo la socodka cudurka coronavirus ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka hadasho tan iyo intii xanuunkaasi uu ka dilaacay waddanka Shiinaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. Wali dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA isna ku saabsan xanuunkaasi ka dilaacay dalka Shiinaha iyo xaaladihiisa. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo dabayaaqadii sanadkii dhammaaday 2019 wadamo badan oo dunida waxaa soo waajahay cabsila xiriirka caabuqa dunida ku cusub oo loo yaqaano coronavirus, kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Doktor Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurrada guuda oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu ka hadlayaa nooca caabuqa xanuunkan keena uu yahay.
marka fayraska laftiisa ayaa kooxo kala leh, marka intiisu raaciya iyadoo ishiira dadkoodu kala duwan, marka qaybta la yidhaahdo ama faamiliga la yidhaahdo corona oo u eeg marka lagu eego masoorta nooca diina boqoradu waxay xagga farimaraha saratoose ayaa raga soo dhiisay marka corona fayraska lagu siiyey. Xanuunkan inta badan wuxuu ku dhacaa fayraskan xayawaanka, marka xayawaanka ayuu ku badan yahay idaalinkiida aa ku yari hoosna xayawaanka uguma badna, marka waxay noocyo fara badan oo xayawaan ku dhacaa jira, laakiin ilaa toban nooc oo kamid ah ayaa wax ku dhacaa.
Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa xanuunkan markii ugu horreysay lagu arkay ayaa aaminsan inuu ka dhashay ama uu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo hilibka cad ama waxyaabaha badda laga soo jilaabto. Doktor Cabdiraxmaan Jaciir waa dhakhtar ka faallooda arrimaha caafimaadka kuna sugan waddanka Britain.
Xanuunkan walaal waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay laga helay Wuhan, gobol la yidhaahdo ka tirsan China, waxaana dadkii uu ku dhacay ee ugu horreeyay laga soo wariyey walaal waxay ahaayeen dad ka shaqeeya fariibada ama suuqa walaal xoolaha lagu iibiyo ama lagu qalo ama cuntooyinka seafoodka ama badda laga helo lagu kala iibsado ama cuntooyinka gaarka ah ee ay cunaan Chinese-ku masaska iyo waxyaabaha lamidka walaal lagu kala iibsado meelahaasi.
xanuunkan oo ah mid dunida ku cusub islamarkaana ilaa haatana culayska ugu weyn la saaray sidii loo xakameyn lahaa in aanu bulshada ku dhex faafin iyo weliba in lala tacaalo dadka waasiibay ayaa ah mid aan lahayn calaamado u gaara oo lagu garto, hase yeeshee xanuunada uu hargabku ka mid yahay la wadaaga calaamadaha qaar.
calaamado u gaar ah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sareysa oo digriigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. Xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen ama numonia waxa loo yaqaano, kaasi oo qofka ku keeni karta dhimasho ama waxa kale uu keeni kara xanuunkan inuu qofka kelyaha fadhiisiyo.
Magaalada Wuhan oo ka tirsan gobolka Hubei ee waddanka Shiinaha ayay ku nool yihiin dad ka badan 11 milyan oo qof, iyadoo dadka halkaasi ku noolna ay ku jiraan Soomaali badankood waxbarasho u tagay oo jaamacada kaga jira. Yaxye Cabdilaahi waxa uu ka mid yahay Soomaalida magaalada Wuhan uu ka dilaacay ku nool, waxaana uu VOA uga warramay xaaladda Soomaalida halkaasi joogta.
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin. Dadkii magaalada deganna waxa lagu qiyaasaa dad ku dhow 100 milyan qof oo Soomaaliya. Magaalada marka hore Soomaali badan baa joog jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen oo ka tageen, laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 100 milyan ka badan.
Xaaladdu kuma aanay koobnaanin oo keliyata magaalada uu ka bilaabmay ee Wuhan, hase yeeshee waxaa sidoo kale uu caabuqani haleelay dad kale oo iyaguna ku dhaqan magaalooyinka kale ee waddankaasi Shiinaha, taasi oo keentay in la xadido isu socodka magaalooyinka islamarkaana ay xayirmaan malaayiin qof. Waa kan mar kale Yaxye Cabdilaahi.
Xaaladdu weli waa sidii waa cadkaran tahay. Waxaa maalintii shaada xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eroboradii, dagaalsidii iyo basaskii dhammaan magaaladu waa xiran tahay. Magaaladu weli bandow bay ku jirtaa. Xaaladduna weli sidii waa cadkaran tahay.
Marka gudaha waddankaasi Shiinaha laga yimaado, sidoo kale isu socodka dunida oo muddooyinka u dambeeyey si xawliya u kordhayay ayaa keenay in xanuunkana lagu arko dad laga shakiyey inuu asiibay, iyadoo dalal ku dhow 20 ay karantiimeeyeen dad ay ka shakiyeen kuwaasoo badankoodu ka soo laabtay waddanka Shiinaha. Waa kan mar kale Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed.
Marka iminka faafinta xanuunada waxyaabaha ka mas-uulka ah ugu badan waxaa kamid a xanuunada marka faafaan dadka ayaa qaab faafiya maadaama adduunyadii isku socoto oo cadsigani joogo, dadku aada adduunyadii isugu wareegaan. Xanuunadu markay meel ka bilaabmaan waxaa fudud inay si fududii gaaraan meel kale. Intaa waxaa usii dheer, xanuunkani waxaa nada lagu kala qaado hawada airbomsitisba la yidhahdaa. Xanuun marka qofku neefsada laga qaadi karo oo wuxuu ku dhacaya nabaqadii ku dhacaya xanuunkani markaasaa ka keenaysa sayirka dadka ku dhacaya oo neefsi laga qaadaya inuu ka faafi karto xanuunada kale. Marka inta badan fayrasku nosiyasiga noocyadan ahi marka ay dadka ku dhacaan diri oo kale ku noqdaan, eekana qofku markuu ku soco waxaa laga qaadaya cbc haddii la taqaanaye uu qaato waxyaabo xanuunkan oo kale qof qaba cbc-sa ama qaradii ama wixii uu taabsan oo si fiican isagaladiisina ama uu hindisto ama uu ku soco eewa laga qaadaya. Marka labadaasa ka mas-uula in xanuunkii airbomsis yahay oo hawadii laga qaadayo
caabuqa coronavirus oo sida la sheego ah koox caabuqya oo isu tegay ayaa la tilmaamay inuu asiibo dadka iyo xoolahaba, iyadoo sidii xagga horeba aynu ku soo tibaaxnay uu bani aadamka ka abbaaro habdhiska neefsashada ka hor inta aanu unugyo kale oo keliyu ay ka mid yihiin xaaladda lasoo daristay aanay saamaynin. Waxaana la tilmaamaa inuu isu koox yihiin caabuqu sannadkii 2002 isla koonfurta waddankaasi Shiinaha lagu arkay, kaasoo loo yaqaanay sara amaba safiir acute respiratory syndrome, islamarkaana markii dambe saameeyey in ka badan 20 waddan.
Waxaa 2 jeer baa xanuun laga soo sheegay oo 2002 mar dilaacay farisba loolinkii markaabu ka dilaacay jayna uun koonfursatayna. Waxaa kaloo jira mid kaloo ka dilaacay midabiisa barigaasa ka dilaacay oo meel sidaho ka dilaacay shabeediga. Labada xanuun markaa midii kajeena ka dilaacay hore 8 qofku ku dhacay 7 inuu jiray, markaa dhimashadiisi waxaa ahayd 8 ahay, markaa taasoo ma ihi ay meri la yidhaahdo oo ku dhacay sacuudiya ka bilaabmay isagoo ku dhacay 2,400 oo noqonaysa qofkiiba 48 oo xaga geeli ka qaadeen. Marka xanuunku wax xayawaanaadka ku dhaco kamida geela, shimbiraha, fiidmeerka, marka
walow tirada ilaa hadda ugu badan ee waasiibi ay yihiin ee dadka ku nool gudaha waddanka Shiinaha ayaa haddana guud ahaanba dunida ay muujinaysaa taxadar dheeriya, sidoo kalena guddida arrimaha degdega ee cudurkan ee ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta magaalada Geneva ku leh kulan ay kaga arrinsanayaan caabuqan coronavirus. Haddaba ma yahay caabuqani mid laga hortegi karo? Waa kan mar kale Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdijaciir.
Ma jirto dawo gaar ah oo ilaa haatan suuqa taalo oo loo soo saaray xanuunkani. Inta badana dadka waxaa lagula tacaalaa muxuu ahaaye hege kaalmaati oo qofkii xumadii in laga jabiyo, qufcii in laga daweeyo, in mataqaana haddu qofku fuuq baxay faleebooyin lagu xiro oxygen-ta iyo hawada haddii ay ku yaraato mataqaana oxygen la siiyo. Waxa loo baahan yahay dadka ka imanaya waddanka China in mataqaana wasaaradda caafimaadku heegan u gasho, dadka airportada lagu ilaaliyo, xumadooda la eego, karantiimayn lagu sameeyo si ayna dadka kale u faafin, waayo xanuunkani waxa uu si yaro fudud ayuu ku faafi karayaa. Khatarta uu leeyahayna waxa weeye cudurkan waa cudur walaal dilaa ah weeyaan, oo aan mataqaana qufco keliyaati iyo xumado keliyaata aan lahayn keenaya dhimasho.
Dalalka saxaraha koose iyo qaaradda Afrika oo badankoodu ay yihiin kuwo saboola, islamarkaana awooddooda caafimaad aada u hooseyso, ayaa muddooyinkii u dambeeyey si xawliya uu socday xidhiidhka ay la leeyihiin in waddanka Shiinaha haba ugu badnaadaan dad ganacsi u taga halkaasiye, waxaana taniya markii caabuqaasi la shaaciyey isa soo taraysa halista soo waajihi karta qaaradda Afrika amaba iyadoo laga cabsi qabo inuu ku soo faafo. Haddaba maxaa la gudboonaa si looga feejignaado islamarkaana taxadar dheeriya looga muujiyo?
dowladaha ninkaw ka dilaacina waaba dowladiya dalka ugu waaweynaa ee aasmaad ahaan iyo awood ahaan iyo awood dhaqaale iyo awood inoogaseed kafiin kiinaa weeye waan arkaysa xanuun sidii ku dayo east africa wax wadamay adduunka markay noqoto kadaa fiinaan ulisa xagga dhaqaalaha iyo xagga inoogaseed iyo xagga aqoontu ah. Marka wallaahi muryar badan bay ku haysaa in adduunka in gaaro wadamadaas ah uu itaal kayar leh in Ethiopia kali soo gaaro leeyahay ilaa afar kii sano soo gaaray, waayo China iyo East Africa sidii wanaagsan baa ka dhacay socda oo Soomaaliya ay dibu u arag badan tahay. Waxa ugu weyn in jiraa waxa weeye haddii East Africa ka soo gaaro lama malayn karayo in uu aan sanu ku taas karo iyo in uu leeyahay doono dhibaatooyinka, laakiin in ka maadaamo in si la soo dhigay Algeria dhanna qaaraa dhigayso isna war fara badan laga hayo, waxa waxa soo sarinaya in Soomaalida oo kale ay dowladaha yihiin Ethiopia ay dadka ay ku sheegaan wacyigelin fara badan markaana madaaxada oo kale ay inbada jeeni madaaxadun baa laga soo dadiyaayo madaaxadii meesha kuwa iyo top madaaxada soo baxin baa inoo imanta. Haddii aan in Afrikada hoos ku faafin jiidka hoose lama kantooli ay kala kala qabo, laakiin isa dhuka lama kantooli, laakiin in mataxawiri oo kale qofka soo madaaxdii maata waa in tacashiira samada lageegeyo leedaa jirkana haddii dadka qaar laga shakiyo in masalan iyaayo mataqanayuri diridi dowladii si dadaalaan inay soo qaadto qalabyada karantiinada iyo qofkii kale.
Gudahaan ba dhegaystayaala barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo gebagabayn doonaa. Taniyotuynu barnaamij kale oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. dhegaystayaal, aan gudagalno noqdobada kale ee idaacadda galabta aa idinkugu hayno. Qaraxyo ayaa saaka lala beegsaday qaar ka mid ah kaamirooyinka wax sawira ee ku xiran wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho. qaraxyadan ayaa burburiyey kaamiradaha. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay Zeynab Abuukar.
qaraxyada ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah baalayaasha kaamirooyinka lagu xiray isgoysyada iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho, gaar ahaan wadada maka almukarama xilligii salaadii subax ee saakay, kuwaas oo dowladda ugu talagashay in lagu sugo amniga. inkastoo markii hore uu jahwareer ka dhashay dhawaqa qaraxyada oo laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho, dadka reer muqdishona ay saakay ku soo tooseen islamarkaana si weyn u dareemeen jugtiisa, ayaa dad goobjoogayaal ay sheegeen in saddex qarax lagu xiray kaamirooyinka ku xirnaa wadadaasi. haweenay ka mid ah dadka degan degmada Waaberi oo ka mid ah meelaha ay wax ka dhaceen ayaa v o a ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
oo tuman dhammo markay tahay waaga beri 12:10 markay ahayd aan waa baxay laamigii hoobiis u dhacay dadka si ay u dhammaadeen kaal soo fiiriya maagay haddaan baxay meesha aan tegayba baalhoola yaalo meeshaan qof muu ku dhimanin waa baxay immigrationka xaggiisaan aaday baalhoo kale la yaalo kamera ku jir dadku waa lahaayeen
meelahay wax ka dhaceen waa halkee oo baalayaasha qaraxyada lala beegsaday
wadadoo ma ka imaadaa maka almukarama xaggeed ma ka imaadaa dabka ee oo wareega ee oo baarud kalfireeyaan geeskeeda hal baalla ahaa markii laga baxo shalam soomaali agteeda baalo kale u ahaa isagan xaafada dhan waa isku dhexyaacisho baa la raadsaday shabshab
inta badan goobaha kaamirooyinka ku xirnaayeen ayaa waxaa baro kontrol oo lagu baaro gaadiidka kulahaa ciidamada amniga dowladda, lamana sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxyada. Marka laga reebo in baalayaashii kaamirooyinka ku xirnaa ay gabi ahaanba burbureen, qaarkoodna ay ku dul dhaceen sadaqada ganacsi oo nawaaxiga wadooyinka ku yiilay, sidoo kalena lama oga ilaa iyo hadda sida ay ku suurto gashay in la beegsado. Kornel Yuusuf Xuseen Dhangad waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxa saakay ka dhacay magaalada Muqdisho runtii waa arrimo runtii cusub oo aan ahayn arrimihii hore ee dadka dhagahooda ay maqli jireen. Runtii dowladda iyo qoladan opposition group-ka la yiraahdo ama argagixisada Al-Shabaab ee hubaysan ciidamadooda iyo ciidamada dowladda dagaalamay baa dadku maqli jiray, laakiin kaamirooyin dowladdu ay maamusho ayaa la qarxiyey. Runtii waa wax ku cusub dhagaha shacabiga Soomaaliyeed. Runtiina arrimahaasu waa arrimo khatarteeda leh, amnigana runtii wax u dhimi karta, loona baahan yahay in looga hortago si degdeg ah ayaa loo baahan yahay dowladdu ay qaado tallaabo ku wajahan midda lagaga hortagi lahaa dhibkan kaamirooyinkii dowladdu ay maamulaysay ee amniga ka qayb qaadanayay ee aan saakii qaraxyada lagu bilaabay runtii sidii loogu hortagi lahaa qorshaha dowladda laga rabaa.
Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku xiray kaamirooyinka qarsoon qaybo ka mid ah wadada Makaal Mukarrame ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo loogu talagalay in ay kala socdaan dhaqdhaqaaqyada amniga ka dhanka ah.
Kaamirooyinku waa qalab dijital ah oo adduunka oo dhan uu isticmaalo weeye, intiisa badan ay isticmaalaan. Waa qalab u sahlaya in lagaga hortago faldembiyada ka dhaca wadanka, sida haddii fal dhaco oo kale, in la helo macluumaadka cidda dhibta geysatay iyo positionka uu ka dhacay dhibtu in la helo ayay sahlaysaa. Waxaa marka la rabaa dowladdu qaabka adduunku wax u maamulo, laba qaab ayaa la rabaa inay dowladdu ay ku maarajiman garayso qalabkan runtii sibalka ee kaamirooyinka. Lambar kow, in kaamirooyinku ay noqdaan kaamirooyin qarsoon oo dowladda mooye cid kale aysan ogeyn. Lambar labo, in meelaha kaamirooyinku ay ku xiran yihiin la ilaaliyo oo ciidan sukuurado ilaaliya la helo. Labada qorsho unbaa wax lagu xadidi karaa, laakiin qalab sukuurad ah oo cid walba ay dareemeysa inuu xaaladda markaas meesha ka jirta macluumaad ah inuu gudbinayo, inta meel lagu xiro in layskaga tago, runtii waxay noqonaysaa mas-uuliyadda dayacay bay noqonaysaa.
Ma jiro wax warah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dowladda oo ku aadan qaraxyada saaka lala beegsaday kaamirooyinka ku xirnaa wadada Makaal Mukarrama, inkastoo arrintani ay ku soo aaday xilli ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho. VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Tabintayada galabnimo ayaana dhegeysanaysaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad u diyaar garowdaa qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeed ku soo maqan. Waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Hogaamiyaasha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay xarunta Congo ee Brazzaville xal diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan in dhibaatada dalka Liibiya ka jirta lagu soo afjaro. Wadahadalladan ayaa qayb ka ah guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed Ghazan Salaam, oo ah wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweyneyaal kale oo Afrikaan ah, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee SP. Hogaamiyaashan ayaa qorshahoodu yahay in kulan albaabada u xiran oo kala gaar gaar ah ay la yeeshaan madaxda dowladda ee qaramada midoobay aqoonsan tahay Fayaz al Sarraaj iyo hogaamiyaha doonaya in dowladdaasi u afgembiyo Khaliifa Haftar, kaasoo ciidamadiisa ay xukumaan bariga Liibiya, waxaana sarkaal ka tirsan waxaana diblomaasi ka tirsan Congo uu la hadlay AFP uu sheegay in wadahadalladan ujeedku yahay si dhibaatada Liibiya loo soo afjari lahaa. Waxaa la filayaa in hogaamiyaasha dalalka 15-ka qaybta ka midooda Afrika ay ku kulmaan Addis Ababa bisha soo socota 19-keeda, kuwaas oo arrimo ay ka mid ka tahay dalka Liibiya ka wada arrinsan doona.
Madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in Khamiista maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ahayeen kale, taasoo ku aadan faafitaanka fayraska korona ee ka dilaacay dalka Shiinaha kaasoo dilay 107 qof. WHO ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah, balse tirada kaysaska la xaqiijiyey ayaa hadda waxay gaartay 7,711 oo ay ku jiraan 7,700 oo kiis oo la shaaciyey arbacadii. Tedros ayaa sheegay in 99% kiisaska dadka uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyey gudaha dalka Shiinaha. 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyey in ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah. Marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada 107 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalka Shiinaha.
Wanaagsan, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. Toddobaadkan waxaa stuudiyaha v o a nagu soo booqday Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wareysi gaar ah oo aan la yeelanay ayuu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka waqooyi bari iyo qodobo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa wareystay, ugu horeynna waxaa weydiiyey ujeedada socdaalkiisa Mareykanka.
Ujeedada safarkii horta wuxuu ahaa shir aan ka qayb galahay state of Arizona. Minnesotana waxaan soo maray jaaliyadda Soomaalida oo meesha degan, laakiin safarkii wuxuu badnaa magaaladan Washington D C. Labadii sanaba hal mar aan imaadaa. Shirar baan la galaa Congresska iyo Senateka, labada aqaloo baarlamaanka ee waddanka Maraykanka.
Waxaan
ka hadalnaa arrimaha xiriirka u dhexeeya labada baarlamaan, soo arrimo ku saabsan Kenya, arrimo ku saabsan Horn of Africa ayaa hadda u imaaday inaan warbixin ka siiyo shaqsi ahaan oo Soomaali oo ka imaaday Kenya iyo anigoo matalayo dowladda Kenya.
Ado mas-uul haba wagaag intaynaa kuwa kale u gelin, dabcan Minneapolis oo kale kulamaad ku yaalatay golayaasha deegaanka, haddee noqotay mas-uuliyo kala duwan, kuwa maxaad ka wada hadashay?
Wallaahi kuwa waxaan ka wahadalnay inay midoobaan, inay mid noqdaan, inay hadda waxay ku leeyihiin madax stateka, waxay ku leeyihiin baarlamaanka Congress gibadha Soomaalida la ilaan. Marka waxaan ku baraarujiyay inay midoobaan, inay gobollada kala tagaan oo Soomaalida la mideeyo. Qisana waxaan soo siiyey Barack Obama oo u dhashay waddanka Kenya oo aabihi uu imaaday inuu yahay imaaday tacliin, markii dambena wiilkii uu meeshan ku dhalay uuna ka noqday madaxweyne waddankan. Marka waxaana Soomaalida waa inaad visionkaas iyo aragtida aad yeelatiin oo aad midoodiin oo waddankan aad dhaqaale ahaan iyo tacliin iyo siyaasibu aad ka qayb qaadatiin.
Marka talaguud baad siisay?
Talaguud aan
siiyay. Wagaag haddaynu taa intaa kaga nimaadno, waddanka Kenya gaar ahaan deegaanka aad ugu aad kaga soo doortay waqooyi bari Kenya, muddooyinka ugu dambeeyay dhinaca ammaanka waxaa ku soo noqnoqonaya weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaadayeen xilliyo kala duwan bay dhacaan. Ma moodaa arrinkaasi inuu faraha kasii baxay oo weeraradaasi kordhiya?
Horta faraha kama sii baxay ma dhihi karno. Al-Shabaab hadda ka hore weerara ma aragta culus ay ku qaaday waddanka Kenya iyo gobolka iyo magaalada aniga soo doortay. Waad ogeed arrinkii Garissa University oo arday fara badan lagu laayay, hadda dibay usoo noqdeen, waxayna sameynayaan wadooyinka istaagayaan oo baabuurta ay IED-ga u dhigayeen oo iskoolada ayay tagayeen, tuulooyinka ay hadda ku mashquulsan yihiin. Waa nasiib darro, waxayna tagadgaraynayaan markay Kenya imaadaan jaaliyadaha kale oo maalata aan isku diinta ahayn ama Soomaalida ahayn. Markay Soomaaliya joogaanna waxa ay laynayaan habeen iyo maalin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dadka masaakiinta suuqyaha jooga. Marka hadda talaanka gaarnay, haddaan nahay siyaasiinta iyo bulshada gobolka waqooyi bari sharar baan ku dhignay, waa la socotaa magaalada Gaarisa, Wajeer, Mandera baan ku dhignay. Waxaan ku tashanay inaan shacab ahaan, bulsha ahaan, inaan ku halaynin Al-Shabaab dowladda Kenya oo annaka aan shacabka aan kicinno, maadaama dadka meesha dhibaatooyinka faraha badan marka iskoollada la xiro, caafimaadka meelaha isbitaalada la xiro, magaalooyinka loo kala socon waayo, ay dadka ay saameyneysa badi waa Soomaalida. Marka dowladda qeyb bay qaadanaysaa, dowladda waxaan ahnay waa inay ciidamada Soomaalida ay dib ugu soo celiso gobolka. Dowladda waxaana waa inay bulshada la shaqeyso.
Laakiin aadana kaa dhexgalo, waynu garan karnaa dowladda awoodda leedahay, ciidamay haysataa, sirdoonkii bay haystaan, qalab bay haystaan, gaadiidkii bay haystaan, wax kastay haystaan, awooddii dowladnimo iyo dhaqaalihii bay hayaan. Waxay dowlad qaban kari weyday, waxa gaarkeedu ku aad qabanaysaan.
Ma dowlad may qaban waynin. Dowladda horta waxay u baahan tahay la dagaalanka argixisa meel ay ahaataba waa in lagu kabo community-ga ama dadka bulshada degan. Dadka bulshada degan iyo gobolka degan haddii qeyb ay ka noqon waayaan la dagaalanka argixisada ama Al-Shabaab, dagaalkaas wuu dheeraan doonaa. Sababtana waxaa weeyo dadka hadda ay Shabaab ay isticmaalayso oo arrimaha nabadgelyada ka fulinayo, qaraxyaa ka fulinayo gobolka waqooyi bari, badi waxa weeyo dhalinyaro ama dad u dhashay gobolka oo ku biiray Al-Shabaab. Nin gobolka garanaynin ma soo aadi karo. Marka waxaan leenahay bulshada waa inay isku noqoto, waa inay dhalinyaradii xagga naga aadeen dib loo soo celiyo, waa inay bulshada indhaha kala furto oo yaa nagu soo noqday oo ay la shaqeeyaan hay-adaha intelligence-ka, hay-adaha military-ga, hay-adaha
intiina bulshada ka bixin. Warar kala soo baxay iyagana sheegayaan weeraradan intay bilaabmeen in ciidamo ka tirsan ciidamada Kenya oo special forces la yidhaah amaba ciidamada gaarka inay howlgalle ka fuliyaan deegaankii, ay dadkii xidhayaan, inay dad aada u tiro badan oo deegaanka ka mid ah xidhan yihiin, qaarkood aan maxkamada la geyn. Arrintaas maanay sharciga waddanka Kenya kii caalamiga ahba ka hor imanaynin. Dadkii iyagoo lagu eedeynaya haddana la qabanayo.
Horta qofkii la qabta Kenya, dastuurka Kenya wuxuu qorayaa 24 saac inay maxkamada keenaan.
Ma la fuliyaa marka?
Waa la fuliyaa 199. Hata dastuurka waddanka Mareykanka, FBI-da iyo qolooyinka kale, marmar xadgudub waa sameeyaan oo ma dhahayno ciidamada special force-ka iyo ciidamada booliiska iyo sirdoonka waddanka Kenya waa ceeb ka saliin ma dhihi karno. Laakiin 199 sidii u wada ahaan jirtay way dhaantaa.
Dadka
ma dhibka jiran waxa weeye un oo ay dhibka jiro waxa weeye hadda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu xiran yahay. Dad baana ka sameystaan ganacsi waliba xalaal ah. Marka marmar hay-adaha amniga waxay dareemayaan in maaragtay ganacsigaasitu lagu dhexwado hub, waxay dareemayaan in ganacsigan uu canshuur qaad u yahay ururka Al-Shabaab. Hadaanahay madax marka taas halka aan u helna waxa weeyo oo berigii waqtigii Gaarisa University attack lagu sameeyay aan keenay dowladda, waxaan hadda aan ka codsanay inay dib u soo celiso 100% inta u badan 70% ciidamada u dhashay gobolka oo luuqada garan oo dadka gaadada ciidamada booliska iyo intelligence-ka iyo special force-ka oo ka soo jooda bulshada Gaarisa, Wajeer iyo Mandera in lagu soo celiyo oo ayaka iyo bulshadooda ay ka tashadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Barre Ducaale, hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, isagoo nagu soo booqday xarunta v o a Washington, ayuu u warramayey wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan Muqdisho ka daahfuray mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wajiga koowaad ee mashruucan ayaa waxa ku baxay lacag dhan 1,600,000 Mareykanka, waxaana la doonayaa inay ka faa'iidaystaan ilaa 340 qof oo dhalinyaro ah. Haddaba marka loo eego baaxadda shaqo la'aanta dhalinyarada ku haysata dalka, muxuu mashruucan ka tari karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cali Maxamed Cumar iyo Muuse Cabdi Xayuuke, labaduba waa aqoonyahanno islamarkaana qurbajoog dalka dib ugu soo laabatay. Waxaa hadalka ku hormaraya Cali Maxamed Cumar.
Wax kasta oo dhalinyarada, barnaamij kasta oo dhalinyarada ku saabsan, waxaan dhihi karaa inay tahay wax horumara oo wanaagsan oo bulshadana u wanaagsan, dhalinyaradana wax ku taraaya inay tahay.
Waa maasanta Cali Muuse.
mashruucan horta sida loo daahfuray Mareykanka uu qayb ka yahay iyo dowladda Soomaaliya iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaa la marka xoogo in bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay interestiga meesha ugu jiro arrintan in la iska wareysto, taas horta xoogo in la cadeeyo loo baahan yahay. Mashruucan mashruuc yar maaha, 1.6 million oo US dollar waa lacag aad u badan lacagta Mareykanka. Qaybtiisa ugu horreysay, wejigiisa koowaad, sida ay sheegay oo ra-iisul wasaaraha sheegay, 340 qof ayaa la siinayaa. Marka waxa la isweydiinaya horta waa muhiim numberku ha yaraado, laakiin 340 lasoo aruuriyey gobollada iyo yacni uu ra-iisul wasaaraha sheegay laga keenay iyo degmooyinka ma yihiin dadkii iyaga mudnaa ee ama arday jaamacada ka soo baxay ahaa ama dad iyagu mataqaanaa beeraley ahaa oo u baahnaa in wax beeraha, ilaa mashruuc wuxuu ka kooban yahay beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyadda. marka dad farsamo yaqaanaa jira iyagu oo aan ka soo bixin jaamacado gacanta baraadka ku bartay ma yihiin dadka loo baahnaa, ma loo maray waddadii in la hubiyo meesha wax ku baxayaan mar kasto? Waa muhiim.
Waa maasanta Cali. Waa maqlaysaa Muuse wuxuu leeyahay waxaa u baahan in la hubiyo dadka la maalgelinayo oo dhalinyarada.
Wax kastoo dhalinyarada loo keeno oo mashruuca oo waddankan la keeno, waxaa faa'iido ugu jirtaa not only dhalinyarada bad waxay faa'iido ugu jirtaa dadweynaha, because wax kastoo dhalinyaro kasta qoysay ka timid oo arrintii waa soo gaaraysaa in lagu sameeyo baaritaan oo la ogaado in la isticmaalo way wanaagsan oo lagu soo xulo dadka ama horey u lahaa mashaariicda oo mashaariic socoto beeraley ahaay oo ka shaqaysanayay in la fangareeyo, ama dadka jaamacada ka soo baxay oo hadda idea haysto oo idiyadaas rabo inay abuuraan shaqadooda. Taas aaday muhiim u tahay, maxaa yeelay hadday arrintu noqoto dhabar iska taabaday noqoto, wax macnaha interest qaasa ama dad qaasa ama qabiil ama wax lagu soo xulo ama ina adeer hadday noqoto, I think mashruucu inuu ka wareegayo jihadii loogu talagalay.
Muuse, shakiga kaaga jiro qaabka wax loo maamulayo maxay tahay? Hadaa noo cadeyso.
Horta annaga dad Soomaaliya anahay, meel walba noo ognahay, markii aan Mareykanka joognay iyo markii aan hadda joognay, inta labadaba waxyaabaha aan kala kulannay dalka Soomaaliya oo waxyaaba aan ka sheekeyn karno, khibradda aan ka qaadan karno dunida caalamka, sida ay ku sheegto Soomaaliya inay tahay wadamada ugu musuqmaasuqa badanna, waa mid cad oo meesha taallo. Marka waxaa la rabaa in laga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriib uu soo yaraaday, runtii ma ahan wax nidaam oo dowli ee ka shaqaysay, waa si nidaam kaleeto Ilaahay oo dabiici oo usoo yareeyey dadka dhalinyarada ah. Mar kasto haddii shaqo la abuuro waa muhiim. Hadda lacagtan 1.6 million oo US dollar waa lacag badan. Beeraha, tiknoolojiyadda, kalluumeysiga, tamarta, dadka xirfadooda lah ee aqoonteeda leh ee u baahan in la kaalmeeyo mudan, haddii dadkaas la mariyo waxay dhali kartaa wax badan. Inkastoo nambarka dadka Soomaaliya dhalinyarada laga soo xulay 340 iyo lacagta markaa fiiriso ay aada u kala badan yihiin, walow ra-iisul wasaaraha uu caddeeyey inay tahay wejigiisa koowaad, iyadana in laiskala xisaabtamo la rabaa. Midda ballanqaadka safiirka Mareykanka Soomaaliya uu fadhiyo uu ballanqaaday oo ah in 150,000 ilaa iyo 1 million oo qof oo Soomaali ah sanadka soo socda 2021 waxbarasho la siin doono, deeqa waxbarasho. Waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah. ee dadku in dalku wax u soo bartaan ee u yimaadaan in waxa markaa ee markasta aan dhahay hal ilaaliyo musuqmaasuqa iyo isdawmariyada dadkana waxa ay leeyihiin si wanaagsan lagu maamulo
een cali adoo ka warqabo xaaladda Soomaaliya xilligan ka jirta hadii maalgelinta sidii loogu talagalay aan loo maamulin oo musuqmaasuqu dhaco maxaa isdhi kartaa way ka dhalan kartaa
actually waxa waye xaqiiqatan waxa ka dhalan karo arima aad u xun dhalinyaradu aan ka soo qaadano tusaale ahaan dhalinyaradu hadda wax camala ay hayaan male intooda badan shaqo ma hayaan taasoo dhalinyaradu ku qasbaysa actually oo gelinayso inay waxyaalo aan wanaagsanayn loo bulshada dhibaato u ah inay sameeyaan oo ay ka mid tahay inay isbaara dhigtaan inay badda galaan inay xataa waxaa dhacdo sidaan warka ku hayno in dhalinyaro badan oo scholarship la siiyey oo dibadda loo diray meeshay wax ka baran lahaayeen inay tahriibeen maxaa yeelay taas labasheeya sabab u ah markay soo noqdaan oo hubaala'aan ay ka jirto hubaala'aan xoogan ay ka jirto inay shaqo heli doonaan number one number two oo ah inay og yihiin in corruption badan ka jiro xataa shaqo hadday jirto ay ku adag tahay inay helaan haddaysan aqoonin qof sare oo meesha fadhiso marka waxyaalahaasoo dhan haddii laga saaro oo dadkii la dhiirigeliyo oo dhalinyarada wax la soo baray mashaariicdaas loo furo waxaan aaminsanahay in tahriib ku yaraana waxaan aaminsanahay in nabadgelyadu soo hagaagayso maxaa yeelay nabadgelyada nabadgelyo darradan wada ka jirto waddanka waxaa sabab u ah oo u weyn shaqo la-aanta dhalinyarada because wiilku markuu ama gabadhu ay gaarto 18 ee maalinkaasu gurigooda kasoo toosto fikrado xun inay qaadato oo ama ay ku noolaato ama ay ku dhimato ay noqonaysa waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka mashruucda lagu wareerinayo haddii mashruucaas laakiin si wanaagsan loo sameeyo soo xulitaanka dadka oo dad ku habboon la soo xulo waxay dhiirigelin u tahay kuwa soo socda
okay cali waa maasantahay muuse mashruucan waxaa wada dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka sida muuqatana waxaa kaaga jira shaki qaabka loo maamuli doono yay tahay inay dabagal ku sameyso ama ogaato sida loo maamulayo
horta meeshan shakiga markasta uu yimaadaa qormada ugu dambeysay maalin dhaxaas laga soo qoray Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan runtii oo sanadkii la soo dhaafay aniga waxaan joogay ilaa bisha 7 saan sheegay waa jirtaa hadda ardaydan dadka dhalinyarada shaqo abuurka loo soo binaayo ani waxaan ku suganahay magaalada Beledweyne caasimada gobolka Hiiraan ra-iisul wasaare wuxuu afkiisa ku cadeeyey in ay ka mid yihiin 340 shaqo abuurka loo soo binayo dhalinyarada ah ee ay maalgelinta ku soo binayso dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka iskaashanayo iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay oo antuhumka saare oon rabo taas in xogood nalo cadeeya bangiyada sida gaarka loo leeyahay wixii noqdaan lacagtuna 1.6 million ay tahay isla xisaabtanku wax ceeba maaha in wax la isla dabagalana wax ceeba maaha marka dowladda dhexe waa inay soo ogaataa dadkaas inay yihiin dad mudan loo soo diray inay yihiin dad nadiifa in haddana wixii lagu maalgeliyey ay ku shaqada ku qabteen ay hayaan in arrinta lagu hubiyo kaliya weyaan
waa maasantahay cali ugu dambeen haddii dhaqaalahan ama maalgelintan sidii tahay loo isticmaalo ama si qaldan loo isticmaalo dowladaha kale ee laga yaabo in Soomaaliya ay maalgelin u sameeyaan dhalinyarada ama qaybaha kale bulshada maxay ku yeelan doontaa mustaqbalka fog ama dhow
marka ugu horeysa horta waxaan soo jeedin lahaa in deeq bixiyaasha mashruucyada kala sameynayo maadaama maanta Soomaaliya aysan ka jirin dowlad kontrooli karto oo iska leh tiirarkii wax lagu kontrooli lahaa ama lagu ilaalin lahaa mashruucaas inuu u hiilgalo sida ugu wanaagsan waxaan jeclaan lahaa hay-adaha iyo organisationada dowliga ah iyo kuwan dowliga ahaynba inay lug ku yeeshaan oo arintaa ay hubiyaan in sidii loogu talagalay ay u hirgasho hadday u hirgeli weyso arintaasi wax dabagalana ay yeelan weyso waxaa dhici doonto in number one horta mashaariicdii ka dambaysa tani waa bilowe wixii kaloo soo raaci lahaa amay istaagaan ama ay noqdaan kuwa aan laga faa'iidaysan oo dad yar ay ka faa'iidaystaan haddii ay noqoto arrin dabagalle oo wanaag ku dhammaato oo dadka la xulaayo lagu qanco oo si wanaagsan waxaan inay faa'iido u leedahay bulshada iyo dhalinyarada
dhalinyarada ee bulshada guud ahaan mashaariicda dambe oo imaanaysana ay noqoto waxaana kala go'in oo waddanka guud ahaan faa'iido u yeesho.
Ama santa calay moosahay
in haddii ay dhacdo sida hadda tuhunka ku imaan karo oo ah in dadka mudnaa in lagu maalgeliyo mashaariicdan beeraha iyo tiknoolojiyada iyo wixi la mid ahaa ee mataqaanaa ee mudnaa aan la marin, waxaa imaan doono shaki hore u jiray oo ah waddanka ugu maasuqa badan inuu yahay, dhaqaalaha waddanka in laga xirto, in Soomaaliya dhibaatada ay kusii jirto. Haddii marinka la qaldo, waxaa imaan doonta in kontraktiyadii ilaan dunidu waxay leeyihiin markasta dad u baara arintan oo dabagalo in la joojiyo, sida mashaariic badan oo Soomaaliya wax loogu qaban lahaa looga joojiyey sanadkii 2010 wixii ka dambeeyey, dhaqaalaha in laga xiro, marar la furo, marar la xiro, on and off ay noqoto. Marka waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay sanadka 2020 oo bilowgiisa aan ku jirno, bishiisii ugu horreysa, maalmihii ugu dambeeyey, in Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibaatada uu ka saaro, mas-uuliyiinta dadka dalka joogana ay noqdaan kuwa dadkooda iyo dadkooda daacado ah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen iyo Xuseen Xasan Dhaqane. Markana Ibraahim Xasan Daanduray iyo barnaamijkiisa Weydii Dhakhtarka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka ah oo marti ku yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan la wadnaha. Xanuunada uur ku jirta ayaa ah kuwo tiro badan. Dr. Bidey ayaa noo sharaxay qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Cudurada waxaa ka mid ah qabsinada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni kara wax loo yaqaano intestinal obstruction oo u kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical, xidmihii inay isdhexgalaan oo kaleeto oo isxiraan oo kaleeto, iyo in xidmihii dareenkii ku jiro kaleeto oo neeroyaashio kaleeto ka dhintaan oo loo yaqaano iliyoparalytic aad u imaan kara, aad u jiri kara. Waxaa kaloo imaan kara xanuuno qabsin oo loo yaqaano appendicitis kaleeto, dadka aad ugu imaan kara u badan oo u baahan mataqaana xaalad degdeg ah oo qofka qalliin loo sameynayo oo aad u baahnaanayo. Waxaa ku imaan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto oo qanjirkan soo saara dheecaamada defsiitko kaleeto oo loo yaqaano pancreaska oo ku imaan kara infection, aad ugu imaan kara, aad u jiri kara. xanuunada kale oo ku imaan kara waxa tahay xanuunada kelyaha oo kaleeto, aad u jiri kara keli xanuun fara badan, ama uu ku imaanayo mataqaana wax loo yaqaano glomerular nephritis, aad u keeni kara infection, aad u jiri kara. oo xanuunka rheumatic fever ko kaleeto, aad u keeni kara glomerular nephritis, aad u jirin kara. ama xanuuno kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto, aad u jiray.
waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan weydiinayaa doktorka, kaada dhiiga maxaa keeno, sidee se loo daabiyaa?
kaada dhiiga waa cudur inta badan ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo wabiyada oo kaleeto, jeermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano schistosomiasis hemotobium, kaasoo mataqaanaa biyahaas oo kale qofka qaba cudurkaasi markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadii kusoo dhalanayso, qofku markuu biyaha galo kaleeto soo raaciso, lugta ka soo gelayso, xididada soo raaceyso, dhiigga uu imaanaya kaad hays halkaas uu ku sameysmayo. inta badan cudurkaasi waxaa loo yaqaanaa schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaanaa, wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta, kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korhaya, wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto, kaadida hore maahane, inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aad u imanayo. marka cudurkani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahorta galaway oo qofku mataqaanaa waxaa laga rabaa inuu aad uga taxadaro. in xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano wabiyada iyo haraaha kaleeto, aad ugu imaanayo, aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay.
kaadi dhiigga cudurkaasi la yiraahdo hadaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan turbiday.
waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ah ee ku nool meesha harooyinka iyo wabiyada ayuu aad ugu badan yahay, waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan, biyahaasoo inta badani uu ku noolaanayo maskaasi keenaya ama sababaya ee loo yaqaano schistosomiasiga, oo inta badan xaaxayada ama mulaaxad oo kaleeto ee ku noolaanayo, kaasoo hadhuu inta soo baxo mataqaanaa jirka bini aadamka gelahaya oo ka soo gelaya suulka oo lugta ka soo gelaya xididada raaciya, marka dambeeta imanaya mataqaanaa kaadi haysta, gaadhaysta halkaas uu ku sameynayo dhibaato uu ku samayn karo inuu meeshii gaadhaysti dib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaano garanulomo.
Soomaalida inteeda badan wadaha ay ka sheegtaan, laakiin haddana waxaa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada. Ma jiraa xiriir ka dhexeeya labadaas xanuun? Haduu jirase muxuu yahay? Dr. Biday,
wadnaha iyo sambabka waa laba xubnood oo muhiima wey oo darsan ah. Bilmatale haddii sambabadoo kale jiro ay ku dhacaan oo kaleeto, cudurkan qaaxadoo kaleeto, sambabada ayay ku dhacaan, waxay u gudbi karaan xuubka wadnaha, ayuu u gudbi karaa kaasoo dhibaato uu keeni kara oo aad u imanaya. Marmar waxaa imaan kara xanuuno ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano infective endocarditis, kaasoo keeni kara mataqaana in jeermi uu kasoo baxo wadnihii oo xuubka wadnaha soo gudbo oo u yimaad mataqaana xuubkii sambabka oo kaleeto aad u imaan kara, kaasoo keeni kara inuu sameeyo wax loo yaqaano spreading of infection aad u imaan kara. Marka waa laba xubnood oo daris weeye. Bilmatal wadnaha kale marka dhib ku dhaco kaleeto wuxuu keeni karaa inuu wadnihii culays ku yimaado oo barajarkii bato oo qiyaan badan inuu ku shubo sambabada, sambabadii qofkii ay biyo fariistaan oo kaleeto oo loo yaqaano pulmonary edema, marka qiyaanka uu ku shubo kaleeto dhib aad uga imaan kara aad u sameyn kara.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana wadnaha. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaad la socoteen, halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o. haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
si fanaanada saare axmed jaamac arbin xariista jannaa ka waraabiya gabagabey ayuu hayd idaacaddeennii galabnimo caashi ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantiin isku duban waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Yeah. This is VOA News. I'm Jim Bertel.